Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je imunologija na raskršću. Ove nedelje u Beogradu je u toku međunarodni naučni skup pod naslovom Imunologija na raskršću multidisciplinarnih pristupa uz učešće brojnih uglednih predavača iz naše zemlje i inostranstva. Među temama o kojima će biti reči posebno se ističu autoimunske i alergijske bolesti i novi pristupi njihovom lečenju, odnos imunologije i genetike, uključujući i dijagnostičke mogućnosti sekvenciranja genoma i drugih analiza nove generacije, složene interakcije između infekcije i parazitskih infestacija i regulacije funkcija imunskog sistema, što se dotiče i znamenite higijenske hipoteze. Zatim, značaj mikrobiote u imunologiji, mnoga lica zapaljenskih reakcija i procesa, epigenetički mehanizmi koji oblikuju imunski odgovor, neuroimunologija i imunologija starenja. Tekući skup je svakako izvrstan povod da se podsjetimo na neka od davnašnjih ili skorašnjih saznanja i otkrića iz pobrojanih oblasti. Dragi slušaoci, danas će naši sagovornici biti doktorka Neda Đedović i doktor Đorđe Miljković iz Instituta za biološka istraživanja, doktor Siniša Stanković i Društva imunologa Srbije. We'll be right back. Ovo je naučna emisija Solaris. Naša današnja tema, imunologija na raskršću, a naši gosti, doktorka Neda Đedović i doktor Đorđe Miljković iz Društva imunologa Srbije, takođe i Instituta za biološka istraživanja, doktor Siniša Stanković. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
E sad, pošto je povod za ovaj razgovor o imunologiji skup, koji upravo traje, evo danas već treći dan, moram da pitam nešto osnovno o tom skupu. Kako biste ga najkraće predstavili i opisali?
Hvala na pozivu da dođemo u vašu emisiju. Znači nam da ispričamo o ovom kongresu. Kongres je, da kažemo, novina u radu našeg društva, jer dosadašnji kongresi koje smo mi imali su bili napravljeni sa učesnicima koji su prevashodno bili iz našeg društva, odnosno skupljali smo se redovno kako bismo razmenili informacije o tome šta radimo. S vremena na vreme smo bili u mogućnosti da pozovemo i gosti iz inostranstva, naročito naše imunologe koji su u inostranstvu napravili lepe karijere. E, a ove godine smo probali da napravimo jedan iskorak i da napravimo kongres koji nema slučajno ovaj naziv na raskršću. Mi smo zapravo pokušali da povežemo bazičnu imunologiju sa kliničkom imunologijom i takođe sa drugim biomedicinskim granama koje se susreću u raznim tačkama sa imunologijom. Te ovaj kongres zapravo po prvi put ima multidisciplinarni karakter. Imunologija jeste osnovna potka, ali veliki broj predavača dolazi iz drugih oblasti biomedicine. Ceo kongres je zamišljen da imamo neke tri velike celine. Jedno je bazična imunologija, drugo je klinička imunologija i treća je, da kažem, više molekularna biologija i genetika. I u svakoj od te tri velike celine zapravo imamo po tri sesije koje su manje više ravnomerno raspoređena u ova tri dana.
Naravno, tu je sada bitan onaj pojam translacione medicine, pa se on primenjuje i na imunologiju. Kako bismo to najkraće definisali? U čemu je ta spona, kojim putem je najbolje prići tom prevođenju, jer to znači reč translacija, bazičnih saznanja u neku kliničku dobrobit?
Pa upravo intenzivnijom saradnjom između ljudi koji se bave bazičnom imunologijom, kao što smo koleginice i ja. Mi radimo eksperimente pre svega na animalnim modelima, na in vitro kulturama, s vremena na vreme dobijamo i uzorke pacijenata, ali sa druge strane imamo veliki broj istraživača koji se bave imunologijom iz tog nekog kliničkog aspekta. Ono što bi posle ovog kongresa dobar rezultat trebalo da bude je intenzivnija saradnja između nas bazičara i kliničkih imunologa, jer jedino na taj način ta translacija, kao što ste rekli, translacija je upravo prenošenje saznanja bazičnih ka onome što može da bude primenjeno u lečenju ljudi, jer to u krajnjem slučaju, u krajnjoj instanci cilj svih naših istraživanja. Mi želimo da spoznamo kako imunski sistem funkcioniše, ali zapravo sve za dobrobit pacijenata koji imaju probleme sa funkcionisanjem imunskog sistema.
Na engleskom postoji ona krilatica from bench to bedside.
Tako je.
U slobodnom prevodu od laboratorijske klupe, odnosno komore. Tako. Za rad.
Laminara.
Laminara, da. Popularno nazvanog, do kreveta pacijenta. Tako gde je. Može direktno da mu se da neka terapija. Koliko je taj put obično dug sada? Kako je vaše iskustvo?
Pa, taj put za sada ja smatram da je dosta dug, ali opet intenzivnim saradnjama, ono što bih da se nadovežem što je dr. Miljković pričao, mislim da je takođe vrlo bitno razmenjivati i načine razmišljanja i ideje između nas bazičnih istraživača i kliničara zbog načina rada i obrazovanja kakvog imamo jedni i drugi. Nama fali taj susret sa pacijentima i ta, kako bih rekla, personalizovanost svakog možda slučaja, dok opet kliničarima može neki naš naučni kritički način razmišljanja da takođe otvori oči i vrata ka novim idejama. Tako da jeste za sada duži taj period, ali ne znači da bi tako trebalo da bude, i baš ovakvi skupovi kao što je ovaj ima za cilj da intenzivira i te saradnje koje će na kraju dovesti do smanjenja nekih vremenskih distanci koje su za sada možda veće u tu bržu translaciju i mogućnost da se dođe do konkretnih primjena u lečenju.
Hvala. Po vašem iskustvu, koje su još, sem naravno potrebe za većom saradnjom, koje su još glavne prepreke koje usporavaju taj prelaz od bazičnog do kliničkog? Da li postojeći okvir, znamo da su apsolutno neophodne opsežne studije svake terapije prema što se ona uvede, i to verovatno i ne može baš mnogo da se skrati. S druge strane, nauka se razvija veoma brzo, i dok neki lekovi prođu studije, čak i ako su veoma perspektivni, mogu već da budu delimično prevaziđeni. Kako sad izaći iz tog problema?
Pa, nauka tehnološki vrlo brzo napreduje. I mi smo svi svedoci raznih omika koje nas okružuju i koje su nam omogućile da u detalje ispitamo različite procese koje se dešavaju na nivou ćelije, na nivou organizma. Međutim, da li mi sa saznavanjem tih sitnih detalja kako neke stvari funkcionišu u procesa molekula ćelije, možemo da dođemo do neke, ajde kažemo, holističke slike i toga kako da to iskoristimo za dobrobit pacijenta, to je već mnogo šira priča. Mislim da mi napredujemo intenzivno što se tiče biomedicine, ali da nam i dalje nedostaju neka i osnovna i neka specifična znanja da bismo mogli da dođemo do neke fine translacije. Problem koji nastaje i koji je u prošlosti nastajao, a recimo tipičan primjer su prvi neki neuspeli pokušaj genske terapije, je kada nemamo dovoljno saznanja, a pokušamo da napravimo nešto veliko, i onda umjesto se dobije nešto veliko, dobije se veliki fijasko, i onda to vrati neke istraživanje unazad, jer se oni koji treba da ulažu na kraju te istraživanja, sva istraživanja su skupa, zahtevaju i novac i vreme i resurse, mi ne dobijemo dovoljnu podršku. Tako da moj lični ugao je posmatranja da bi trebalo da budemo oprezniji u svemu tome, da dobijemo neki dovoljni pul informacija koji u ostalom jeste definisan, kao što kažete, postoje stroga pravila kako uopšte može da dođe do primjene u klinici, ali da kažem da sa naše bazične strane, ljudi koji se bave bazičnom naukom, mi moramo da budemo dovoljno uvereni da su naši rezultati zaista validni da bi mogli da zasluže translaciju ka klinici.
Naravno, ali sa druge strane imamo problem što u taj vakuum, delimični, prazan prostor, dok naučnici proveravaju svoje saznanja i lagano ih saobražavaju potrebama lečenja, vrlo često u taj prostor ulaze komercijalni činioci i vidimo da se mnoge perspektive naučne oblasti pretvaraju u polje intenzivne reklame. Probiotici, na primjer. Naravno, oni mogu pomoći u mnogim stanjima, ali reklamiraju se u daleko širim indikacijama nego što su trenutno naučno potvrđene i priznate. Ne znači da neće biti, ali vidim da tu postoji neki raskor.
Pa probiotici su lep primer prevelike reklame nečega što zaista može biti korisno, ali zašto opet nemamo dovoljno podataka na koji način, niti možemo dovoljno dobro da ih još uvek kontrolišemo u njihovoj primjeni. Postoje savremena istraživanja koja govore u korist primjeni probiotika, ona koja govore kontra, a na kraju se opet sve može svesti na to da kada govorimo o ljudima uvek postoji individualni faktor i čuvena krilatica da nešto što je za nekoga lek, za drugog može biti otrov, zaista se pokazala i na nivou tih preparata koji su bazirani na modulaciji mikrobiote naših creva.
Ali, nažalost, na jednu ovakvu emisiju, gde ćemo mi sada to reći, možda ide daleko veći broj njih, 5, 10 ili 20, gde će probiotici biti naprosto reklamirani kao nešto što je dobro za svakoga.
Pa dobro, sreće da vaša emisija nema ono oznaku PR, tako da mi ne plasiramo nikakav proizvod, nego govorimo o realnom stanju i o našoj viziji kako to stanje izgleda. Znači, nemamo nikakvog interesa da niti da reklamiramo, niti da govorimo protiv toga.
Naravno, i o tome se i radi. Kako pomiriti legitimne interese komercijalne prirode, jer naravno od nečega se mora živeti i oni koji proizvode nešto legitimno žele da zarade na tome, ali da to bude opet u interesu zdravlja, da se podvede pod kategoriju naučnog lekovitog sredstva sa indikacijama koje su naučno potvrđene. Čini mi se da taj sistem, kad su pomoćno lekovita sredstva u pitanju, poslednjih godina sve slabije funkcioniše.
Slažem se sa tim. Mislim da prevashodni interes onoga koji je uključen u proizvodnju bilo kakvog lekovitog sredstva treba bude dobrobit čoveka, odnosno pacijenta, ili prevencija nekih bolesti u zdravoj populaciji, a da nikako onaj osnovni interes ne sme da bude komercijalni, a nažalost čini mi se da u velikom broju slučaja zarada odnosi prevagu nad osnovnom idejom i onda se gubi svaki smisao.
I tržište odnosi prevagu nad nekim, da kažemo, čvrstim racionalnim kriterijumima šta i kako bi bilo optimalno koristiti.
Tako je.
Nažalost, u ovu tešku temu nećemo se danas više upuštati, već će ostati sa nama, sasvim sigurno, i mi sa njom. Sada ćemo napraviti malu pauzu, a u nastavku ćemo dublje ući u neke od tema ovog skupa.
Mon gravier des sommets dans nos vies, dans nos cœurs. Cet amour infini, mélange de douleur, mais partager l'instant du bonheur. On garde ancré en soi, comme pour lui rendre honneur. Je gravis la montagne comme je gravis ma vie. Sous ses regards croisés, si je les ai compris. J'ai pourtant vu mille fois, et suis encore surprise de la beauté des êtres qui m'ont fait lâcher prise. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. Genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. Ils vivent leur ascension, grimpent et bravent leur peur. Il n'y a nulle prison que celle qu'on se crée au cœur. Je prends note et leçon dans ces vives lueurs. La lune leur regarde ne pas mourir avant l'heure. Je garde précieusement l'expérience dans ma chair. Revenir au quotidien, lui non plus ordinaire. Dans les pages d'un bouquin, ces phrases qui me décrivent. Tout se termine et prend fin après l'extase, la lessive. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. À genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. Cordé dans ma tête jusqu'à mon sac à dos, des petites tempêtes me poussent vers le haut. Le froid que je respire, je sens que je m'allège. Je n'ai rien vu venir, les deux pieds dans la neige. puis c'est plus facile, et un pas après l'autre. Si je marche tranquille, si je suis quelqu'un d'autre, j'aurai toute ma vie, laissant faire ce qui doit, de ce qu'on a gravi, qui fut vous, qui fut moi. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant, à genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant, à genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa doktorkom Nedom Đedović i doktorom Đorđem Miljkovićem o imunologiji na raskršću interdisciplinarnih oblasti. Sada je vreme da kažemo nešto o savremenim pravcima razvoja imunoterapije. Pa ću da pitam doktoru Đedović, zapravo imali smo mnogo spektakularnih naslova tokom proteklih godinu i dve o probojima na polju imunoterapije. Dokle se stiglo, kakvo je sada stanje u imunoterapiji, šta je, da kažemo, najveći skorašnji uspeh na tom polju?
Da, pa tako je. S obzirom da je prošle godine dobijena Nobelova nagrada za imunoterapiju u kanceru, dakle, ti naslovi donekle opravdavaju spektakularnost. Smatram da je to budućnost lečenja za sada nekih teško izlečivih ili neizlečivih bolesti. Ima široku primjenu kako u kanceru, tako i autoimunskim oboljenjima. Velike prednosti imunoterapije u poređenju sa konvencionalnim, da kažem, sadašnjim tretmanima jeste personalizacija. Dakle, sada imamo priliku da direktno da lečimo konkretno osobu sa pomoću, u kontekstu, na primjer, autoimunskih bolesti, pomoću njegovih ćelija, gde se zaobilazi veliki dosadašnji problem, a to je lekovi koji na nekog deluju ovako, na nekog deluju na drugi način. I tu se gubilo dosta i resursa i vremena i pacijenata, nažalost, jer ne uspeva uvek da se dođe do te personalizovane medicine koja je zapravo budućnost. Iskusni predavači od kojih imamo mogućnosti da čujemo dosta novih stvari i da sklapamo saradnje.
Naravno, i upravo ta međunarodna saradnja čini mi se da je dosta važno opšte mesto, stalno pričamo o njoj, ali saradnja naravno deluje samo ukoliko je živa, ukoliko nije tek formalna ili tek mrtvo slovo na papiru. Koliko ja mogu da vidim prateći naučni razvoj dugi niz godina, upravo Društvo imunologa Srbije ima živu saradnju sa ustanovama istog tipa u Evropi i svetu. Da imam dobar utisak.
Tako je, utisak je sasvim dobar. Velikim delom ta intenzivna saradnja postoji zahvaljujući tome što imamo naše imunologe, ljude koji su završili Beogradski univerzitet, Univerzitet u Kragujevcu, Novom Sadu i zatim otišli u inostranstvo gde su izgradili izuzetne karijere. Recimo, kao što je koleginica rekla, u okviru imunoterapije imamo vrhunskog predavača, to je Olivera Finn, koja je bila i svojevremeni predsjednik Američke asocijacije udruženja imunologa, što je vrhunska časta, govori samo o tome koliki je njen doprinos nauci. Ona se smatra jednim od pionira u imunoterapiji. Pomenuo bih i profesora Janka Nikolića Žugića koji radi u Arizoni, koji je direktor Centra za starenje. Znači, imaćemo i tu izuzetno zanimljivu temu koja će biti pokrivena, starenje imunskog sistema. Sve je više starih ljudi, naša društva stare, a način na koji imunski sistem funkcioniše kod starih i mladih je sasvim drugačiji, i ako govorimo o vakcinaciji kao jednom od najvećih doprinosa u prevenciji različitih bolesti, efikasnost vakcinacije intenzivno opada sa starenjima. To je samo jedan primer. Takođe bih spomenuo i Vladimira Badovinca, koji dugi niz godina radi u Ajovi, Maju Jagodić koja radi u Švedskoj, Takođe imamo profesorku Draganu Janković koja radi na NIH-u, bavi se infektivnim bolestima, a to su samo neki od predavača koji su, da kažem, naši. Pored njih na ovom kongresu imamo i dosta pravih gostujućih predavača koji nam dolaze iz Slovenije, iz Nemačke, iz Holandije, iz Bugarske, da ne zanemarimo ni region, jer je vrlo bitna ta saradnja i na nivou regiona ukoliko želimo da napravimo neki pomak. I zaista se nadam da ćemo, kao što smo i već imali prilike tokom ovog kongresa, da čujemo interesantne stvari, ali da i mi njima saopštimo ono čime se mi bavimo, da bismo postali vidljivi, jer kako zapravo bilo kakva saradnja funkcioniše tako što upoznate nekog, pričate sa njim o onome što radite, a zatim kada postoji mogućnost da aplicirate za neke projekte, jer na kraju da bi bilo što radili potreban nam je novac, imate nekoga s kim ste se već upoznali, s kim ste uspostavili dobru naučnu komunikaciju i onda je mnogo lakše da napravite, kažem, i konkretni projekt koji će vam doneti napredak u istraživanju.
I naravno ne treba zanemariti ni doprinos naše srpske nauke evropskoj i svetskoj nauci.
Tako je,
ne samo da mi imamo koristi, nego i svet ima nešto od toga što se i naši naučnici bave svojim oblastima.
Apsolutno, mi jesmo mali što se tiče nauke, ako tako mogu da kažem, u odnosu na velike centre kao što su Nemačka, Švedska, da ne pominjem Sjedinjene Američke Države, Kinu koja sve više radi, i da ne idem dalje u nabrajanju, ali naravno da je doprinos svake grupe, kakva god mala bila, bitan za napredak nauke, a mi kao imunolozi zaista možemo da budemo ponosni da naše društvo ima veliki broj grupa. Nama je trenutno broj članova u celoj Srbiji negde oko 150. Članstvo je poprilično dobro strukturirano, imamo iskusne istraživače, imamo one u srednjoj generaciji i mlade, a to je ono što se pribojavaju sve više u nauci u Srbiji, da ćemo izgubiti taj kontinuitet. Mi na sreću za sada nemamo taj trend da gubimo bilo one iskusne, srednje ili mlade, svi su tu i svi radimo.
Nažalost, da, neizbežno pitanje koje je gotovo nemoguće ne postaviti je da li je imunološka zajednica takođe ugrožena poslovičnim odlivom mozgova i da li se nešto radi na tome da se ta opasnost ublaži i izbegne.
Pa jedino što mi možemo da radimo je da probamo da obezbedimo što bolje uslove za rad tih mladih ljudi. Ono što je sigurno da svaki od mladih istraživača treba da ode u inostranstvo, jer će u inostranstvo, ne zato što je to samo inostranstvo, da ode u neki drugi univerzitetski centar. Nažalost, kod nas ne postoji ta praksa razmene između univerzitetskih centara. Tako da kažem, odlazak u inostranstvo je sigurno prva opcija, ali ono što bismo mi voleli da ti mladi ljudi koji odu da nešto nauče ne ostanu tamo zato što moraju da ostanu iz nekih ekonomskih i drugih razloga, nego da se vrate sa tim saznanjima i da onda napravimo nove korake u razvijanju naših istraživanja.
Naravno, i na kraju krajeva i u ranijim vekovima, u 19. veku naročito i početkom 20. našu nauku su podigli i uzdigli ljudi koji su studirali po većim evropskim i svetskim centrima, a zatim radili u Srbiji ceo svoj radni vek.
Apsolutno, pa da pomenemo Milutina Milankovića i da ne pomenemo nikoga drugog, pa je dosta. A zapravo, ako pogledamo taj period o kome ste upravo pričali, to jeste bilo to. Država treba da prepozna da treba da uloži u edukaciju, ali takođe i da uloži u uslove za te ljude kada negde odu, da imaju zaista gde i da se vrate, da to ne bude samo mrtvo slovo na papiru i opet deo neke komercijale ili propagande. Pravi rad na tome da se razvije srpska nauka kao deo međunarodne nauke može da donese samo dobrobit našoj državi i našem narodu, tako da to očekujemo.
Naravno, u želji da tako i bude, vraćamo se malo tematici skupa, u imunološkoj tematici. Dakle, pričali smo o imunoterapiji, ali sad ja imam potrebu da malo naglasimo jedno važno mesto koje se često previđa. Kada kažemo ojačati imunitet, vrlo često ne mislimo baš na to na što naučnici misle kad kažu imunoterapija. Imunoterapija je nešto vrlo precizno, stekao sam utisak, skopčano sa visokim tehnologijama. Dok o jačanju imuniteta obično govorimo u nekom dosta neodređenom kontekstu. Da li imunitet treba da gledamo kroz tu prizmu snage i slabosti ili pre kroz prizmu saobraženosti trenutnoj potrebi, jer znamo da poremećaji imunskog sistema mogu da idu u pravcu neadekvatno usmerene snage, isto toliko često koliko i neke slabosti.
Pa tako je, to ste sasvim u pravu, sam termin jačanje imuniteta je problematičan, ali da ne ulazimo u to, ajte da stavimo neke primere kako bi bilo jasnije o čemu pričam. Ako govorimo recimo o kanceru, smatra se da je tu imunski sistem nije bio u mogućnosti da prepozna ono na što treba da odreaguje. Ako govorimo o autoimunskim bolestima, opet imunski sistem reaguje protiv nečega protiv čega ne bi trebalo reaguje, to su naši organi, naša tkiva, naše ćelije. Ako govorimo o alergiji, recimo, to je mnogo zanimljiv primer, tu imunski sistem reaguje na nešto što je za nas bezopasno, polen ili bilo šta drugo. To su sve stanja gde zapravo imunski sistem ne odreaguje adekvatno, odnosno na odgovarajući način. Imunoterapija upravo želi da prevaziđe tu neadekvatnost i da u korenima nekih osnovnih interakcija koje postoje u imunskom sistemu, a to su neke ćelijske interakcije, proba da pogodi specifična mesta koje bi kod tumora dovelo do toga da imunski sistem sada prepoznaje tumor i uništava ga, kod autoimunskih bolesti da spreči, reguliše taj odgovor protiv sopstvenog ili u alergijama da spreči i otkloni taj odgovor protiv bezopasnog.
I naravno, vrlo često bolesti imunskog sistema, ona grupa koja se zove najšire autoimunske bolesti, leče se zapravo imunosupresijom. Tako da tad je deplasirano pričati o jačanju imuniteta, tad ga čak moramo malo i oslabiti.
Tako je, odnosno oslabiti onu njegovu granu koja funkcioniše neadekvatno. Opet govorimo o želji da specifično delujemo, kao što je doktorka Đedović već i rekla. Problem sa terapijama autoimunskih bolesti relativno do skora bio u tome što se sve svodilo na tu neku generalnu imunosupresiju. Sada srećom postoje specifični lekovi, ali opet najveći broj njih ne može specifično da osujeti samo taj autoimunski odgovor koji nam ne treba, koji je štetan, nego pored toga dovodi do spuštanja i drugih elemenata funkcionisanja imunskog sistema i onda ljudi dolaze u problem, ajde kažemo, neke indukovane imunodeficijencije ili kako god bismo nazvali, odnosno povećane sklonosti različitim infektivnim bolestima, kanceru ili nečem drugom. E, to bismo mi hteli da izbegnemo specifičnom, personalizovanom imunoterapijom, gde bismo pacijentu specifičnom terapijom osujetili taj štetni odgovor, a ni na koji način ne bismo osujetili ove pozitivne grane koje su nam i dalje potrebne.
Da li je dobra metafora da to pokušamo da shvatimo bilo kroz klasičnu priču o Ahilovoj peti, dakle, neko ko je vrlo jak, čak najjači, svuda ima jedno ranjivo mesto koje može biti fatalno. Modernija slika bi verovatno bila onaj zmaj iz Tolkienovog Hobita, koji isto ima neprobojeno oko, psem na jednom mestu, Šmaug, i naravno tamo ga nađe strela na kraju romana, kako to već biva, u bajkovitom okruženju. Da li naš imunski sistem isto tako može da ima Ahilove pete, koje ne znači opštu slabost, i da li možda dolazimo već do ere medicine kada možemo unapred da vidimo gde nam je Ahilova peta, pa da nešto uradimo pre nego što nas Parisova streva stigne?
Pa tu sad dolazimo do opet zanimljivih tema koje imamo na našem kongresu, a koje se tiču tih nekih bazičnih molekularno-bioloških, biohemijskih i tema genetike. Mi imamo konkretno na kongresu sekvenciranje naredne generacije, imamo proteomiku, imamo epigenetiku, a sve te oblasti se zapravo bave upravo time što ste upravo rekli, da pokušamo da detaljnom analizom molekulskog sastava na različitim nivoima, da sad ne ulazimo u detalje, dobijemo neku sliku koja će nam omogućiti da vidimo kako će neki imunski sistem kod nekog određenog čoveka moći ili ne da nešto odradi. Da li će neko, zahvaljujući tome što je taj imunski sistem nekako ustrojen, opet već sam rekao, svi smo mi individue, svako od nas ima imunski sistem koji na specifičan način reaguje, ali da li možemo da nađemo neku potku, neki pattern u kome ćemo ljude moći da svrstamo kao one koji su skloni da razviju kancer, odnosno na one koji su skloni da razviju autoimunske bolesti i alergije, i da onda specifičnije obraćamo pažnju na njih u svakodnevnim preventivnim pregledima ili bilo čemu, da bismo mogli da izvršimo prevenciju, što je uvek mnogo bolje nego lečenje.
Hvala, ali ćemo opet da zastanemo, a u trećem i završnom delu razgovora nastojat ćemo da produbimo priču o odnosu imunologije i genetike. Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo o imunologiji na raskršću interdisciplinarnih oblasti. Sada ću da pitam doktorku Đedović o novim tehnologijama koje prikupljaju ogromne količine podataka, o takozvanim omikama. Znamo da danas možemo modernim aparatima da dobijemo neverovatnu količinu informacija, u ovom slučaju u imunskom sistemu, uopšte u našem organizmu. Da li nam to neposredno pomaže da se snađemo u tim informacijama ili tu sad isklesavaju novi problemi?
Tako je, da razvojem proteomika, metabolika, genomika, čak postoje instituti koji se samo time bave i razvojem novih aparatura, mi imamo pristup sve većim informacijama i sve većim mogućnostima, čak što je doktor Miljković malo pre spomenuo da će u Britaniji, kako ste rekli, da moguće da će da bude od nove godine za svako novorođeno dete automatski će imati mogućnost roditelji da odrade screening celog genoma, što nam otvara mnoga nova vrata. Ok, mi ćemo moći da predvidimo, to jest da vidimo predispozicije te dece ka određenim bolestima, ali kako ste vi malo prespomenuli, da li je to otvaranje Pandorine kutije? Baratat ćemo sa velikim brojem informacija. S druge strane, da li će da postoji možda zloupotreba, zato što će čuvat će se podaci čitavog screeninga genoma, tako da mislim da naučnici, lekari, da treba više se asociraju na benefite, jer u svemu možemo da nađemo i pros i cons, znači dobre stvari i loše strane, tako je, i mislim da treba da se radi na tome i kroz edukaciju, kroz podršku, možemo da to iskoristimo u lečenju, pogotovo retkih bolesti, teških bolesti, neizlečivih bolesti, u otvaranju novih grana biomedicine, ali da definitivno postoji određena zabrinutost kuda to sve može dovesti, postoji, ali mislim da je kroz istoriju nauke to uvek i postojalo za neke stvari i sa potencijalnom genskom terapijom koja možda nije baš uspela, ali isto se pričalo koja to sve vrata može da otvori. Tako da definitivno je nešto što nas čeka, izvesno je sve što je tu iza ćoška, ali moramo se i mi više edukovati o svemu tom.
Rizikovaću da sada budem predvidiv, pa ću da pitam doktora Miljkovića, naravno, da li se približavamo onom svetu iz filma Gataka. Možda pomalo već to postaje kliše. Dakle, kad god pričamo o prediktivnim genskim testovima, voditelj emisije će reći: sećate li se filma Gataka? Prošlo je dosta vremena od tada, ali mislim da tehnologija sada sazreva da pruži nivo informacije kakav je zamišljen u tom filmu. A tamo se to, blago je reći, zloupotrebljava. Da li u stvarnom svetu možemo da izbegnemo da to počne da liči na Gataku?
Pa u stvarnom svetu postoje stvarno pravila i sve zavisi kako društva, koje se takođe razvijaju kao što se i nauka razvija, usvoje to što je nauka donela. Već sada postoje problemi oko primene novih tehnologija, kao što je recimo CRISPR-Cas tehnologija. Relativno skoro je bio veliki problem u Kini, je jedan naučnik izvršio na bebama neke eksperimente koji su u prirodi bili vrlo humani, iz razloga što je on rešio da bebe, ljudi koji su inficirani HIV-om, na neki način malo genski moduliše, da se one ne bi inficirali HIV-om. I kada tako gledate, to je sasvim legitiman pristup. Ali sa druge strane, ti i dalje moram da ih zovem eksperimenti, to jeste tretman, ali jesu eksperimenti, su urađeni bez opšte društvene opšte društvene ideje da tako nešto treba da se radi, a da ne pričamo da sa naučne strane još uvek nije dovoljno metodologija ispitana da bi bili sigurni da ta dobrobit koju je on doneo tim bebama ne nosi sa sobom i neke loše stvari.
I bez dokaza o bezbednosti?
Pa bezbednost pre svega. Problem koji dobijamo sa velikim brojem informacija u svim tim omikama jeste kako ćemo te informacije da hendlujemo, kako ćemo da ih obradimo. Mi već sada kod nas u našoj sredini imamo veliki problem, a to je da nam nedostaju stručnjaci koje mi zovemo opet laički bioinformatičari, ljudi koji će moći na pravi način te informacije koje su došle iz tih opsežnih istraživanja da na adekvatan način nama približe, nama kao naučnicima, da bismo mi mogli na adekvatan način da ih razumemo, pa onda da pravimo korake dalje. Nadamo se da će u skorije vreme i to da se promeni, da ćemo imati naše, i mi već imamo bioinformatičare, nemo kažem da ih nema, ali nemamo ih onoliko dovoljno koliko je već potrebno i za našu sredinu. Takođe, kada govorimo o obradi tih informacija, sve se više govori o tome da zapravo i ljudi možda i nisu pravi medij koji treba da izvrši obradu tih informacija, jer kažem, tu kad govorimo o milionima i milijardama podataka i odmah se nameće da bi to zapravo trebalo da prepustimo mašinama, odnosno sve više se govori o primjeni veštačke inteligencije za obradu tih podataka, za predikcije, za proučavanja koja zapravo ljudskim bićima nisu moguće, pre svega vremenski, niti kapacitetom kojim raspolažemo.
E sad, naravno, kad kažemo tako, ljudskim bićima kapacitetom nije moguće, tu već počinje da se pomalja pojam veštačke inteligencije, bez obzira što taj termin nije ni precizan, niti jednoznačno definisan, niti ono što sada imamo, a tako se zove, odgovara nekoj idealnoj definiciji, jer to nije stvarno inteligencija slična našoj, nego samo mnogo proračuna i mnogo algoritama.
Tako je.
Ali to su algoritmi, ako se ne varam, neki od njih, koji su u stanju da sami sebe usavršavaju kroz učenje.
Upravo tako.
Tako da već opet negde i zavređuju tu reč inteligencija po nekim aspektima, što ne znači da su svesni šta čine ili da imaju samo svest daleko od toga. Međutim, delikatna je stvar. Koliko toga želimo da prepustimo veštačkoj inteligenciji, pogotovo ako treba da je nahranimo podacima o našem vlastitom genskom zapisu. Da li to olakšava ili pogoršava ove etičke dileme o kojima smo govorili?
Pa to je opet stvar nekog društvenog konsenzusa. Mi možemo da čujemo u svakodnevnim naučnim i naučno-popularnim emisijama, tekstovima, mnogo diskusije na tu temu. Ova postavka, kako ste stavili, je uvek u žiži. Da li mi želimo da prepustimo tako nešto toj nekoj veštačkoj inteligenciji koja će se možda otrgnuti kontroli i tome slično, ali da se vratimo na trenutno stanje, smatram da je ono što se sada smatra veštačkom inteligencijom, odnosno ono što se od metoda može primeniti, vrlo, vrlo korisno i može da nam donese mnogo dobrobiti, ali tu sad prelazimo na sledeći nivo, da je potrebna saradnja ljudi koji se bave biomedicinom sa ljudima koji se bave veštačkom inteligencijom, bilo da je to mašinsko učenje ili bilo šta drugo. I zapravo u nekoj perspektivi bi trebalo intenzivno raditi na jačanju interdisciplinarnosti u toj oblasti, jer smatram da bi tu mogao da se napravi dosta veliki proboj, ali ako se na adekvatni način povežemo.
Treba nam više bioinformatičkog pristupa i na kraju krajeva naš genski zapis, i ne samo genski zapis, mnogi aspekti funkcionisanja našeg organizma imaju svoj informatički aspekt.
Pa tako je, za imunski sistem takođe kažu da funkcioniše po nekim principima koji definišu i ono što se smatra veštačkom inteligencijom. Imunski sistem je fascinantan na razne načine, ovo je još jedna fascinacija.
A opet, taj sistem je nastao kroz jedan evolucioni proces.
Nikako ga ne smemo zanemariti, da.
Naišao sam negde na jednu skupinu radova, jedan pravac, da kažem, istraživanja koji poredi proces biološke evolucije sa procesom učenja, da je evolucija neka vrsta učenja, neka vrsta traženja rešenja koje je u podatim uslovima bliže optimalnom, pričamo naravno u biologiji, ono što je optimalno znamo da određuje prirodna selekcija.
Tako je, pa to je vrlo zanimljiva tema. Za nas imunologe jedno od osnovnih pitanja je zašto postoje ovakav imunski sistem kakav postoji. Za opet laički vrlo da pojednostavim situaciju, ako uporedite beskičmenjake i kičmenjake, kod beskičmenjaka imate mnogo jednostavniji imunski sistem, kod kičmenjaka mnogo složeniji. Da li je ta složenost donela bolju odbranu od mikroorganizama? Izgleda da nije. Nešto drugo je u pitanju zašto mi imamo tako složen imunski sistem, ne bih sad ulazio u te priče, ali sa evolutivne strane naš imunski sistem jeste vrlo kompleksan, razvio se na vrlo specifičan način, a sa sobom je ta kompleksnost donela probleme o kojima mi sad i pričamo, kao što su autoimunske bolesti, alergije i tome slično. A opet, da priča bude zanimljivija, u celoj toj priči je izgleda i sam stil, način života mnogo odredio to da su savremena društva podložni, odnosno su pojedinci u savremenim društvima podložni autoimunskim i atopijskim bolestima u odnosu na društva koje su postojala ranije.
Izgradili smo sebi kolektivno svet koji se veoma razlikuje od onoga za koji su naši organizmi milionima godina evolucije pripreman i da u njemu bolje funkcioniše.
Tako je. I ako znamo da to kako funkcioniše naš imunski sistem u mnogome zavisi od toga kakvi su mikroorganizmi u nama i na nama, i ako znamo da je taj sastav mikroorganizama u mnogome određen onime šta jedemo, šta dišemo i koje hemiji ili prirodnim uticajima smo svakodnevno izloženi, postaje jasno da promenom samog stila života mi dosta toga već možemo da uradimo na polju poboljšanja funkcionisanja imunskog sistema i onoga što se zove ojačanje imuniteta ili regulacija, što bi mi više voljeli da čujemo.
Da li nam to dopušta da čak kažemo da imunologija prirodno teži nečemu što bismo smeli da nazovemo holistički pristup, ali naravno holistički u okvirima ipak racionalne naučne paradigme, ne holistički u smislu kombinovanja naučnog i nenaučnog.
Tako je, pa sve se svodi na tu priču i opet ajde da vratimo priču na naš kongres. Nauka u poslednjih 50 pa i 100 godina možda mnogo teži specijalizacije, mi smo zaista u raznim granama otišli u specijalizacije, subspecijalizacije, mikrospecijalizacije, a onda na kraju kad treba da se dobije kompleksna slika, gubimo celo vidno polje i zato je potrebno da se imunologija, ali i druge nauke na što više načina povežu kako bismo dobili tu krupniju sliku. Niti imunologija može da se posmatra individualno od drugih naučnih grana i disciplina, niti one mogu bez imunologije. Ako pogledate savremene istraživanja u biomedicini, vidjet ćete da u skoro svakom istraživanju imate nešto što je ili iz imunologije proisteklo kao metoda, ili se koriste neki imunološki principi, ili se razmatra kako imunski sistem utiče na razne stvari, ali sa druge strane takođe u imunološkim istraživanjima se na najrazličitije načine koriste sve moderne tekovine biomedicine. I zato taj holistički pristup i ne samo biomedicine u nekom užem smislu, nego i psihologije i nekih filozofskih pravaca imaju sigurno mesto i utemeljenja u modernim istraživanjima.
E pa meni ostaje sada samo da vam zahvalim na ovom razgovoru i da izrazim nadu i želju da skup o kome smo govorili značajno doprinese daljim koracima na tom velikom putu ka objedinjenju imunologije na raskršću mnogih interdisciplinarnih oblasti. Hvala što ste bili gosti emisije Solaris.
Hvala na pozivu.
Dragi slušaoci, naši sagovornici bili su doktorka Neda Đedović i doktor Đorđe Miljković iz Društva imunologa Srbije, a takođe i Instituta za biološka istraživanja doktor Siniša Stanković. Tema je bila, dakle, imunologija na raskršću. Ovim ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, ton majstora Gorana Ivkovića i autora emisije Srđe Jankovića.